Karata wa kwa Paulo umutumwa, wo alembele kube na Efese. Ichipandwa cha lenga chimo. Paulo, umutumwa wa kwa Kristu Yesu. Umuabero kufuaya kwa kwa lesa. Kuba mushiro abali mu Efese. Kabiri aba chishinka muri Kristu Yesu. Ukusena mina kube kuli imwe. No mute ndefu makuli lesa shifwe na shikuru Yesu Kristu. Avyo waparu alesa kabili uishi wakwa shukuru ifwe Yesu Kristu. Waparila ifwe muiparo lionseli abumu pashi. Mumiulu muri Kristu. Ngefyo atusalire muri wene. Ili opanwe sonde pali taparalengwa. Okuti tubi aba mushiro kabili aba bula kalema kuchinso chakwe. Atuli ingire kabela. Mukutemwa kukubaba na bamwine muri Yesu Kristu. Umuabero kubekwa kwa kupanga kwa kwe. Kukutashiwo bukata bwaku senamina kwa kwe. Uko atu senamine muwate muikwa. Muri uyo twabera no kulubuka mumulopa wakwe. Ukulekererwa kwa mampulo Yesu. Umuabero bukindami bwaku senamina kwa kwe. Uko afu shishie kuli ifwe umano yonse no kushirimuka. Pakutulenga tuishiwe cha nkama cha kupanga kwa kwe. Umuabero kube kwa kwa kwe. Uko apangire muri wene kukuleto kulondolola kwa muisuro wanshita. Kukulenga fionse fya mumuru ne fya panonse. Fisonka nishiwe mumutwe umo muri Kristu. Muri uyo kabiri. Twalengerweko ichaku pianinina pakuli ingirwa kabela kukwete tula kwa ubomba fyonse kukupanga kwa kufuaya kwa kwe kukuleka ifwe tube kukutashiwa kwa bukata bwakwe fweba balirepo ukuchetekera muri Kristu muri uyo na imwe ili omwa umfuire chebo cha chine. Imbila nsuma ye pusukira lienu. Muri uyo kabiri. Ili omuate tekere. Mwakakati kuo mupashi wa mushiro. Wala ilwe. Icho echi katilo chabu piani bwesu. Tusuke. Tubukwate. Kukutashiwa kwa bukatabu wakwe. E icho na ine. Paku mfolwa kutetekera shikuru Yesu. Ukua bakuli imwe. No kutemwa kwenu kuli bonse aba mushiro. Nshire ko kutotera imwe. Bakumurumbula mu mapepo yandi. Ndetira. Lesa wakwa shikuru ifwe Yesu Kristu. Shifwe wabukata. Amupyo mupashi wa mano. Kabiri uwa kusokorora mukwishiwo mwine. Bakubutishiwa kumenso ya mitima yenu. Okuti muishibe cha kutetekera. Icho amuitiremo. No buchinda miwabu kata wabu piani wakwe muba mushiro. No bukalamba. Ubu achira ubu amaka ya akwe. Kuli ifwe fweba tetekera. Amaka aya bombo muabero kubomba kwa kukosa kwa amaka ya akwe. Ayo abombe la kumuri Kristu. Paku mubusha kubafwa. No kumubika kukwa kulio kwa kwe mumiulu. Pamulu wabu kateka bonse no lupaka na maka na bamulopwe neshi na lionse lirumbulwa temu buiga shibuno fye iyo lero na muri ubobu kesa kabiri ale ngere fyonse firambire panshi ya makasa yakwe no kumulengo kubo mutwe wa pamulu wa fyonse mulukuta ulo mubiri wakwe emu isulo. Ule susha fionse, monse monse. Kalata wakwa Paulo umutumwa. Uo ale mbele kube na Efese. Ichipa nduwa cha lenga bubiri. Na imwe pakubaba afwa muma mpulu na mumembu. Umo mwae ndele kale. Umo avero wika shibuwa chalo chino. Umuabera kateka wabu chibinda wa mulwelele. Umupashi ule bomba nomba mubana wabu chintomfwa. muri abona ifwe bonse twaenda wike mokale mulunkumbu alwa mibiri Yesu abachita mafuayo ya mubiri nama ya matontonka nyo kabiri twali kuchifyalirwa abana bakukalipirwa ifyona abantu bambi baba lero lesa pakubo wachinda makuluse pamulandu wa kutemwa kwako kwingi uko atutemenwe kabiri ifwe pakubaba afwa mu mampulu atulengeri abamweo pamona Kristu nikukusena mina mwapusukira kabiri atubushishe pamona Kristu no kutuikalika pamona nkwe mu myulu muri Kristu Yesu okuti akalange mu nshita shamu ya yaya ishikeso obuchinda mibwa kusena mina kwakwe mukutubere chongwe muri Kristu Yesu bantu nikukusena mina mwapusukira pakutetekera kabiri te chintu chafuma kuli imwe chabu pecha kwalesa tachafu mamu milimo pakuti omuntu tenga takisha bantu tulichi bumbwa cha kwalesa abalengerwe muri Kristu Yesu kukubombe milimo isuma iyo lesa ape kanishishe libero kuti emo tuende
icho ibukishe ni ukuti kale imwe mwebe na fyalo kubuntu nse mwebe tuwa kukana sembululwa kuchi tuwa kusembululwa kukuchi tuwa kuminwe mumubiri ibukishe ni ifyo mwenshita iria mwaliaba patuka kuli Kristu
aba nunuka kubuina Israel kabiri abe ni kufipingo fyachirayo aba shaba na kuchetekera aba abulwa na lesa panwe sonde lero nomba muri Kristu Yesu mweba aliu kutalikale na mparamikirwa mumulopa wakwa Kristu pantwene mutende wesu uachitire bonse babiri ukuba umo no kukulule chibumba chapakati icha kupatukanya mumubiri wakwe apu tuili olupato amalango ya mafunde aya mufipope okuti abo babiri abalengere muminwe omuntu umo mupya no kuchito mutende kabiri okuti awikishishe kuchimu ticha pinda mabonse babiri mumubiri umo kuliresa pakuipaira ko olupato kabiri aishire birembira nsuma ya mutende kuli imwe mwebali okutali nakubali mupepi bantu ni muri wene fwe bonse babiri twabera no kupalamina kuli shifwe mumupashi umo icho chena tamwa banomba bambi bambi kabiri abalebeshi lelo muri bakaya banabo baba shira kabiri aba munga nda ya kwalesa aba kulwa pacha kula po chaba tumwa na bakasesema ne libwe lya petu nge ni Yesu Kristu mwine muri uyo ubukule bonse bulesu minkaniwa bukulwa kukubele tempere lya mushiro muri shikuru muri uyo na imwe mukulirwa pamo kukubecha kuikala molesa mumupashi Kalata wa kwa Paulo umutumwa uo alembele kube na Efeso ichipandwa cha lenga butatu ni pamulandu wa uyu ine Paulo umufungwa wa kwa Kristu Yesu pamulandu wenu mwebe na fyalo nga chine chine mwali umfo kulashikwa kwa kusenamina kwa kwalesa uko na pelwe uko akulimwe umo na lengero kuishibe chankama ifyo na lembere kale mufye bo finono kuli ifyo pakubelenga mwinga kuturuka umucheteka nyawandi muchankama cha kwa Kristu icha sokolwerwe kubana ba bantu munkulo shimbi ifyo cha sokolwerwa nomba mumupashi kuba tumwana bakasesema bakwe ba mushiro. Icha kuti abena fyalo ni mpiani shinensu. Kabiri, aba mumubiri umona ifwe. Kabiri, aba kumako pamona ifwe kuchira yomuri Kristu Yesu. Icha ishire mumbira nsuma. Iyo na avela kwa kapiunga kuchabu pecha kusenamina kwa kwalesa. Icha perwa ine. Umu avelo kubomba kwa maka yakwe. Kuli ine. Nemu nono kuba chepesha palibonse aba ishira. Kwa pele cha kusenaminechi. Kukuya avila kubena fya rwembira nsuma ya buchindami. Obushinga kumwako obwa kwa Kristu. No kulenga kumoneke kubantu bonse. Ukulondorola kwa nkama. Ichi afishirwe kunshita shamu ya yaya mulire sakalenga wafyonse. Ukuti nomba. Mulu kuta musokore rwe kuliba kateka. Na abalashi ba mumiuru. Amano. Yafi nsangwa nsangwa. Aya kwalesa. Umu avero kupanga kwa nshita shamu ya yaya. Uko achitire muri Kristu Yesu shikuru ifwe. Muri uyo tulino kupama. No kupalamina. Muku yanga. Pakutetekera kuli wene. Eicho. Ndepa pato kuti. Muinenuka pamulandu wafyabu chushi. Ifi mponena pamulandu wenu. Ifi. Fyaku muletero obukata. Pamulandu uyu. Mfukamina kuli shifwe. Kuli uyo, indupwa shonse mumulu na panonse, shini kwa kwa mashina. Mpapato kuti, kubuchi ndami buwabu katabu wakwe, amupe ukukoshiwa maka kumupashi wakwe, mubuntu buwamu kati. Kukuleka Kristu, ekale mumitima yenu, pamulandu wa kutetekero kuti, pakuba abali mbwa, kabiri abakulwa mukutemwa.
Mukose kukulingulula pamona abashira bonse ifyabo obufumo nokulepa nokusansama nokushika
kabiri ukwishiwo kutemwa kwa Kristo ukwapesha mano ukuti muisulemo muisulo onse kwa kwaresa nomba kulina maka yakuchita nokufusha ko kuchira ifyo tulomba atemu atwele nganya. Umu alola maka yakwe. Aya rombela muli ifwe. Kuli wene kubyo obukata. Mulu kuta. Na muli Kristu Yesu. Kunkulo shonsho umuya yaya. Umuya yaya. Amen. Kalata wakwa Paulo mutumwa. Uo alembele kube na Efese. Ichipa nduwa chalenga. Fine. Eicho ine. Ne mufungwa muli shikulu. Nde mupapato kuti mwende. Umuwa waminobu ite. Ubo mwa itirwe. Nobu petebonse. No kuna kirira. Pamono kutekanya. Aba shpikishanya mukutemwa. Aba chinchiro kubakabu umobu wa mupashi. Muchika kirocha mutende. Umubiri umo, kabiri umupashi umo. Ifi omwa itirwe mkuchetekela kumo, ukwabu itebwenu. Shikuru umo, ukutetekela kumo. Ulubatisho, rumo. Lesa, umo, shibo wabonse. Uwa pamuru palibonse. Kabiri upitamuli bonse. Kabiri uwa ikalamuli bonse. Au kulifwe bonse, umo umo. Kwa pele cha kusenamina kumulingo wacha upecha kwa Kristu. Eicho chali soso achiti.
Ali ninine aile mumulu. Atwele umulalo mulibu nkole. Apele nefya upe kubantu.
Lerwechi ali ninine. Chalo la mwe ngate cha kutira. Avalile aikala na panshi. Ya chalo. Uwa ikere ni uyo wine. Uwa ninine. Aire pula mumumiuru yonse. Okuti esu shemwe fintu fionse. kabili wene aperebamo ukubaba tumwa nabambi ukubaba akasesema nabambi ukubaba birembira nsuma nabambi ukuba abachemi nabakasambirisha kukuwa myaba ashira kumulimo akupyongira kukukulo omubiri wakwa Kristo tusuke tufike bonse kulibu umo uwa kutetekera na kukuishiwa omwana wakwa Lesa okufika na kubukalamba kumulingo wa mushinku wa mwisulo wakwa Kristo okuti tuiba kabiri baiche abasensenunwa kabiri abapeperulwa kumwela onse wesambirisho kukufincha kwa bantu inchenjeshi kukwerenganye ifya kulufya lelo pakuba abasoserechi ne mukutemwa muri fyonse tukule tufike kuli wene emutwe Kristo umo mubiri onse wasuminkaniwa no kupikaniwa kumfyufyu shonse ishakulundirapo umwa bero kubomba kwa mulingo wa kirundo achonse ukulengo omubiri ukule no kuikula mukutemwa eicho ndie sosa no kushimikira muri shikuru nati mwilainda ifyo abena fyarobenda mubuwelewele wa mitima yabo aba amano yabo yaluke mfifi pakuba abanunuka kumweo wakwa Lesa pamulandu wakukana aishiba ukuli muri bene pamulandu wabu mununu wa mitima yabo abo pakuba abakunkuma bayipere kuri bukirende kukubomba no lunkumbwa ukukowela konse lelo imwe te ifyo mwasambirire Kristo nga wene ewo mwa umfuire kabiri muri wene emo mwasambirishiwe ifyo ichine chaba muri Yesu fule ni ubuntu bwa kale ubwami bere ya ntanshi ubule ona ikakulu nkumbwa lwalo ngolo awe mulengu abapya kumyeo ya mitima yenu no kufwalo ubuntu ubupya ubwalengerwe mu kipasyo cha kwa Lesa mukulungama no kushira kwa chine eicho pakufulo obufi lanshanye ni ichini omuntu onse kumunankwe bantu tulifirundwa fyaba nensu
kalipeni lelo muibembuka
mwileka akasubaka we mukirino obukali kabiri muipera kasebanya apa kuikala uwibire eiba kabiri lelo kukira achochotike alebomba kuminwe yakwe ichawama ukuti akwate cha kuperako uwakabira mwileka mutunwa twenu mufumechebwe cha bipanangu chimo kanwe cha wama kukukula ichiringene no kukabira ukuti chiperi okusenamina kubale umfwa kabiri mwilengo mupashi wa mushiro wa kwa Lesa obulanda muri uyo mwaka katikirwe ukulola kubushiku wakurubuka ikirulo chonse n'ekipyuno obukali n'ekiwowo n'emiponto fumyeni pali imwe pamono omufulonze mubera n'ekyongwe mube aba mitime ya nkumbu aba berera n'oluse ifyo nalesa amubereri oluse muri Kristu. Kalata wakwa Paulo umutumwa uo alembele kubena Efese ichipandwa chalenga fisano eicho mube abapashanya Lesa ngaba nabate mwikwa kabiri endeni mukutemwa ifyo na Kristu atemenwe imwe. No kuitulila pali imwe, ichakunini kakabiri. Ilambo kulilesa. Kukuba, chena, ichinunke chisuma. Lelo, ubulale lale no kukowela konse, na angulu mkumbwa, mwile kafilumbulwe muli imwe. Ifyo kwaya nakubashira, awe neri ya eshiri ansoni, na anguli abuwele wele, na anguli akualikana. Ifintu ifishayamo, kano kutotera kwena. Pantu, ishivishenichi, uwabulale lale onse, nangu uwako wela, nangu uwakaso, eka pepa watulubi. Talina bupiani mubufumu wakwa Kristu na lesa. Mwileka umo amulu fie kufie bofiafie. Pantu ififintu, file tobu kari wakwa lesa, pabana babu chintomfwa. Eicho, mwiyampana nabo. Pantu, mwalimfi fikale. Lero nomba muli ulubuto, muli shikulu. Endeni ngaba naba ulubuto. Pantu ifisabo fia ulubuto. Busu mabonse no burungami nechine. Esheni uku ishibe fintu, ifite muna shikuru. Kabiri muibane senge, na abo mumirimo iishi tuwala iya mfifi. Lelo ukueba ula kwena, mueba ule. Pantu ifi chituwa kuri abo mubu mfisolo, chanso ni uku firanda. Lelo fionsefi, pakueba ula, file nguo kumoneka kulubuto. Pantu chonse chile nguo kumoneka lubuto. Eicho chaso swa, achiti.
Shibuka we ulele, no kubuka kubafwa, elio Kristu akabalikila paliwe.
Eicho chenjeleni pakwenda kwenu, te kwenda ngaba tumpa iyo, kano ngaba manu, mube haba bomfie nshita. Icho ishinshiku shabu bifi. Pamula nduwa ichi, muibaba shashiri muka. Lelo, abeluka ichabu kufuaya kwa kwa shikuru. Kabiri, muikoluwa muangachi, pantu eku iposa ika. Lelo, isuleni mumupashi. Mube, abala ndirana, musha marumbo, nesha kutasha, nenyimbo shabu mupashi. Mube abe mbila shikuru, no kumurumba mumitima yenu. Mube abatotela lesa shifwe muishi nari akwa shikuru ifwe Yesu Kristu inshita yonse pafintu fionse. Kabili mube abana kirana mukutina Kristu. Mweba kashi nakire nikubalume venu ngakuli shikuru. Ichomurume emu tuwewa mukashi. Ifyo na Kristu emu tuwewa lukuta. Pakubomu ine umopososhi wa mubiri. Lelo, ifyo olu kutaru na kila kuli Kristu. Efyo na abakashi wana kile kubarume babo, mufintu fionse. Mwebarume, temweni abakashi benu. Ifyo na Kristu, ate menu olu kuta. No kuipela pamula nduwa luko. Okuti arushishe, pakulusangulu ila. Kumusambiro wamenshi muchebo. Okuti akaiperi omwine ulukuta lwabukata. Ulushaba nafiko nanguluka nshi. Nangu kantu kamusangoyu. Lero rubi olwa mushiro kabiri ulwabu lwakalema. Efyo na abalume bafwiri okutemu abakashi babo. Nge bibili yabo ine. Uwatemu omukashi wakwe wine. Aite muomwine. Pantu takwaba na ngumo wapata omubiri wakwe. Lelo, ala ulela no kutesa. Ifyo na Kristu, alela no kutesa olukuta. Pantu tulifirundu wafya omubiri wakwe.
Eicho umwa ome kuti aleka wishi na nyina. No kulambatila kumukashi wakwe. Na boba vili, baka bomu vili umo.
Icha nkama, ichi chikaramba. Lelo inende sosa, Kristu nolukuta. Lelo na imwe umo onshate mwo mukashi wakwe ifyo aite mwo mwine no mukashi abe na katina kumulume wakwe. Kalata wakwa Paulo umutumwa uo ale mbele kube na Efesi ichipa nduwa cha lenga mutanda. Mwebana na kireni aba fyaishi benu muri shikulu pantu ichi echa lungama
chindika wisona noko
iri efunde lya ntanshiri abane chilayo
ukuti kuwame kuli iwe kabili ubyo wanchi kwishingi panonse
na imwe mweba shibo mwilenga abana benu kufurwa lero mubalele mukufunda no kukonkomesha kwa shikulu. Mweba bomfi abwabali bashikulu inwe kubuntunse bana kireni na katina no kututuma muchishinka cha mutima kwati ni kuri Kristu temu kubomba kwa pamenso ngaba temu na abantu iyo lelo ngaba shaba kwa Kristu aba kitokufwaya kwa kwalesa kumutima aba bomba nensansa ngakuli shikulu te kubantu pakuishibo kuti ichisuma icho onsha chita nangu musha nangu muntu ngwa icho chine akalambu irwa pokuli shikulu na imwe mweba shikulu ibo chite nifyo fine kuli bene mure nasha kwa mapange pakuishibo kuti bene na imwe shikuru inwe alimumuru na kuli wene takuwa wa musobororo. Icha kulekelesha koseni muli shikuru na mubula ndabwa maka yakwe fwale nifia bulifia kwa lesa ukuti mube aba kosa kukusha ngire fia kuberereka fia kwa kasebanya pantu ukushomboka kwesu tekubuntu nsebwa mulopa no mubiri lelo kuliba mulopwe na babu kateka na bamwanda nshi bamfifino kufimi pashi ifya bubifi ifya mulwelele echo bule ni ifya bulu ifya kwalesa ukuti mukose okushangira mubushiku bwa bubifi kabiri ukuti muimini nendi apo mwachi tafyonse echo imini neni aba ika kela mbaliachi nepa mutima kabiri aba afwala obulungami ngecha kuchinge chifuba kabiri aba afwala kumakasa okupekaniwa kwambira nsuma iya mutende pali fyonse bule nine nkwela ya chitetekelo emo mukakosero okushimie mifwe yonse iya muliro iya mubifi bule ni necha kubako mutwe che pusukiro no lupanga lwa mupashulo echebo cha kwalesa mupepele mumupashi inshisa chonse mumbi pepele yonse ne mipapatire mulolele chichine mkushangira konse no kupapatira abashira bonse na ine wine ukuti mperu echebo pakwa samuna akano akandi mukushipa kukulenga chishibwe ichangama chambira nsuma icho nabela kwenkombe iya kakwa kumunyororo lombe ni ukuti nshipe ukuzosamo ifyo mfwiri okulanda awe tukiki munyine fwe uwate mwikwa kabirika pyunga wachishinka muli shikulu akamulenga mwishibe fyandi fyonse ukuti na imwe mwishi befyo ndi eo na tumine ichichine kuli imwe kukuleka mwishi ve uluwa ine no kusansa mshemi timayeni umute nde ube kuliba mwinyine fwe no kutemua pamone chitetekelo ififuma kulile sashifwe na shikuruifwe Yesu Kristu ukusena mina kube kulibonse abatemwa shikuru ifwe Yesu Kristu, ukutemwa, ukushifwa.